Kipleyen Alatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Geňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünýä saglyk gurulmasy öz çägini koronavirusy asla ykrar etmedik Türkmenistan sylaglaýa. Türkmen awatlylar köni hapaf dowuslardan halis ýadanlyklaryny aýdýarlar. Tangı, tangı, tangı. Aşgabatda karantin sebäpli ýyla süýşürilen konsertleriň ýene biri geçirilýär beýlekde edilýär. Odaly soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde Şwetsiýa NATO ýüz tutmak meselesinde Finlandiýa goşuldy. Hökümet Şwetsiýanyň bileleşigin agdasy bolmak isleýändigini NATO ýaranlygyny habar bermek kararyna geldi. Şwetsiýanyň NATO-daky ilçisi gysga wagtda NATO-ny habardar eder diýip Premier-Minister Magdalena Andersson 16-njy maýda jurnalistlere Şwetsiýanyň goşulmazlyk durumundan netijeli çekilýändigini aýtdy. Russiýa egerde biz NATO-ga goşulsak garşylyklaryň çäreleri görjekdigini aýtdy diýip Andersson näme dogry maglumat bermek. Şwetsiýalylar gorkulmak we bölmek synanşyklarynyň hem aradan aýrylyp bilinmejekdigini sözüne goşdy. Bu göçüm Russiýa bilen 1300 kilometr ara çäge bolan Finlandiýanyň bu meselede gelen kararyny eglan etmeginiň bir gün soňundan edildi. Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistö we premier-minister Sanna Marin parlament bilen maslahatlaşandan soň öz ýurtlarynyň NATO agdaly üçin kayıl etmen ýüz tutmak kararyna gelenligini aýtdylar. Putin 16-njy maýda Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO goşulmak kararyna hukuk hökmünü garamaýanyny, ýöne ol ýurtlarda harbi infrastrukturanyň ýitgemeginiň Moskwanyň jogap bermegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 16-njy maýda Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň wekiliýetleriniň ony öz ýurtlarynyň NATO goşulmak baradaky ardalaryny gollamagy arma üçin Ankara gelmelilerliğine aitti deyip Reuters havarullu havar veriyar. Erdoğan metruvat yığınağında çıkış edip Demirgalık Atlantik Birleşik'ine Finlandiya'nın ve Şwetsiya'nın ağdağı olmağını Türkiye'nin havu deyip bilmeyecektiğine aitti. Bu iki yurdun ikisinde hem terrorçuluk kurumalar boyunca anık pozisiye yok. Şwetsiýa terrorçuluk kurumalar üçin inkubasiýa merkezi bolup durýar. Olar terrorçulary parlamente getirýärler. Olara münwer berýärler. Ýürütüp saklyk berýärler diýip Türk prezidenti aýtdy. Ankara, Şwetsiýa bilen Finlandiýa PKK sögüşçüleri we Fethullah Gülen'in ýerine ýerjiler bilen baglanşyklardan bir gizlep saklaýar diýip hasaplaýar. Fethullah Gülen 2016-njy ýylda Türkiýede döwlet dagdarlygyny guramak synansygyna aýplandy. Türkiýe bu guramalaryň ikisini terrorist hasaplaýar. Ol ýa-da beýleki ýurdun NATO ýaranlygyna goşulmak üçin bileleşigin ählag daýatynyň berilen ardany gollamagy zerur. Täzgistanyň içeri işler ministrligi 17-nji maýda Merkezi Aziýa döwletiniň Dornuksuz Daglı Badakşan awtonom sewtinine bir günadar howpsuzlyk güýçleri sewtin siýasy ýolbaşçylarynyň işden çekilmegine çagyrýan protestçileri dargatmak üçin göz ýaşardy zygaz. Redinok ulanyna bir adamyň ölenligini habar berdi. Daglı Badakşan awtonom sewtiniň ýolbaşçylary sewt lideri Alişer Mürdenbotyň Sewt paýtagty Horogun häkiminiň we beýleki ýolbaşçylaryň işden çekilmegi baradaky talaba teretmekten ýüz öwrenden soň ýaşlaryň uly topary Sewt merkezine urulan ýörüşe başlatdy diýip Adat Europa Adatlyk radiýasynyň täzik gurulugy Adatly radiýasy 16-njy maýda habar berdi. İçeri işler ministrliginiň beýannamasynda protest liderleriniň biriniň howpsuzlyk güýçleri Sewt dolanyşynyň binalaryna tarap barýan protestçileriň ýaraly hüjümine gaýtagul berenine yaralanyp hassahanada ölenligi aýdylýar. Adatly radiýasynyň bir näçe çeşmäniň sözüne sargylanyp beren habaryna görä protest lideri düýüpden başga hil şertlerde helak boldy. Türkmenistanly türgen Maýsa Pardaýewa 17-nji maýda Almatyda Gazagystana geçirilen Aziýa çempionatynyň altyn medaly münasip boldy diýip Türkmen Sport neşri habar berýär. Ýaşlaryň we kadetleriň arasynda geçirilen ýarysda 2005-2006-njy hemde 2002-2004-njy ýyllarda doglan perwanlar wätleşdi. Türkmenistanyň oňa düzýüdçüleriň 10-çysy gatnaşdy. Maýa Pardaýewa ýarysda 57 kg agrymda çykyş etdi diýip habarda aýdylýar.